Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
Heute mit Ute Christina Scholz
محمد الجاموس
زياد العمار
عبد السمير غنامي
محمد الفاوري
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis. Zwischen Güsten und Sangerhausen fahren für etwa 2 Wochen keine Züge. Darauf hat das Verkehrsunternehmen Abellio hingewiesen. Die Deutsche Bahn erneuert bis zum 23. August Gleise und Weichen. Betroffen ist die Regionalexpresslinie RR10 von Magdeburg über Sangerhausen nach Erfurt. Zwischen Güsten und Sangerhausen fahren dann ersatzweise Busse. Dadurch ändern sich die Fahrzeiten. Auch auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Halle müssen sich die Reisenden auf Behinderungen einstellen. Der Grund dafür sind Gleisbauarbeiten bei Köthen. Bis zum 19. August werden deshalb zwischen Kalbe und Halle die meisten Züge durch Busse ersetzt. Die Fahrzeiten verlängern sich dadurch um mindestens eine halbe Stunde.
لن يكون هناك قطارات بين أغوستن وزانجرهاوزن لمدة أسبوعين أشارت شركة النقل إبيليو إلى ذلك ستقوم دويتشه بان بتجديد المسارات والمفاتيح بحلول 23 أغسطس تأثر الخط الإقليمي السريع RE10 من ماجديبورغ عبر زانجرهاوزن إلى إيرفورت بدلا من ذلك تعمل الحافلات بين أغوستن وزانجرهاوزن هذا يغير أوقات السفر يجب أن يستعد المسافرون أيضا للإعاقة على خط السكة الحديدية بين ماجديبورغ وهالة السبب هو مسار أعمال البناء بالقرب من كوتن لذلك سيتم استبدال معظم القطارات بين كالبة وهالة بحلول 19 أغسطس زاد هذا من أوقات السفر بما لا يقل عن نصف ساعة
Die öffentlichen Schulen in Sachsen-Anhalt melden deutlich mehr Fälle von Gewalt. Demnach wurden im vergangenen Schuljahr 145 Fälle von Gewalt gemeldet. Im Schuljahr vor der Corona-Pandemie waren es 35 Meldungen. Der bildungspolitische Sprecher der Linken im Landtag, Thomas Lippmann, bezeichnete die Zahlen als besorgniserregend. Es sei mehr Fachpersonal nötig. Schulsozialarbeiter seien unverzichtbar bei der Kinder- und Jugendhilfe an den Schulen.
An den Madaris al-Amma in Ulai Sachsen-Anhalt ablagat an den Mazid min Halat al-Anuf. وبناء عليه تم الإبلاغ عن 145 حالة عنف في العام الدراسي الماضي في العام الدراسي السابق لوباء كورونا كان هناك 35 تقريرا ووصف المتحدث باسم السياسة التعليمية لليسار في برلمان الولاية توماس ليبان بأن الأرقام مقلقة هناك حاجة إلى المزيد من المهنيين لا غنى عن الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس من أجل رعاية الأطفال والشباب في المدارس
Bei Magdeburg hat eine Recyclingfabrik für Batterien den Betrieb aufgenommen. Das kanadische Unternehmen Lecycle will dort eine der größten Recyclinganlagen für Lithium-Ionen-Batterien in Europa aufbauen. Sie könne bis zu 10.000 Tonnen Lithium-Ionen-Akkus im Jahr wiederverwerten. Schrittweise soll die Produktion auf 30.000 Tonnen pro Jahr ausgeweitet werden. In der Fabrik bei Magdeburg sollen vor allem Autobatterien verarbeitet werden.
بدأ مصنع لإعادة تدوير البطاريات عملياته بالقرب من ماجديبورغ تريد شركة لي كايسلي الكندية إنشاء أحد أكبر مصانع إعادة تدوير البطاريات الليثيوم أيون في أوروبا هناك يمكنك إعادة تدوير ما يصل إلى 10,000 طن من بطاريات الليثيوم أيون سنويا سيتم زيادة إنتاج تدريجيا إلى 30,000 طن سنويا يجب معالجة بطاريات السيارات على وجه الخصوص في المصنع بالقرب من ماجديبورغ
Die Aschersleber Kleiderkammer ist in die Staatsförder Höhe umgezogen. Nach Auflösung der ÖSEG wird sie nun von der Volkssolidarität übernommen. Susanne Kilian, die Leiterin des Regionalverbandes, sagte, es würde nun mehr Platz zur Verfügung stehen. Im Gebäude befinden sich sowohl die Kleiderkammer als auch die Speisekammer, um die Bedürftigen zu versorgen. Unterstützt werden diese von 1-Euro-Kräften und ehrenamtlichen Helfern.
انتقل متجر الملابس من أشرسليب إلى شتاسفورت وهو بعد تفكيك أوسيج تم الاستيلاء عليها الآن من قبل تضامن الشعب وقالت سوزان كيليان رئاسة الاتحاد الإقليمي أنه سيتم توفير مساحة أكبر يضم المبنى كل من خزانة الملابس والمخزن والتي توفر للمحتاجين يتم دعمهم من قبل عمال ومتطوعين بعملة واحدة
Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich an einer europaweiten Kontrollwoche. Diese wird vom Netzwerk Rotpol organisiert, einem Zusammenschluss der Verkehrspolizeien der EU-Mitgliedsländer. Dabei geht es darum, den Straßenverkehr für alle Teilnehmer sicherer zu machen. Das Projekt fand erstmals im April statt. Damals wurden fast 5000 Raser erfasst. Ab Montag misst die Polizei dann wieder 5 Tage lang verstärkt das Tempo der Verkehrsteilnehmer.
تشارك شرطة الولاية في ولاية ساكسوني-أنهالت في أسبوع مراقبة على مستوى أوروبا. يتم تنظيم هذا من قبل شبكة رواد بول وهي جمعية لقوات شرطة المرور في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الهدف هو جعل حركة المرور على الطريق أكثر أمانا لجميع المشاركين. تم تنفيذ المشروع لأول مرة في أبريل حيث تم تسجيل ما يقارب من 5000 سائق. اعتبارا من يوم الاثنين ستقوم الشرطة مرة أخرى بقياس سرعة مستخدمي الطريق لمدة 5 أيام.
Am Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Kochstedt hat ein neuartiges Kleinflugzeug seinen Erstflug bestanden. Der sogenannte Hibird soll künftig Strecken von bis zu 1000 Kilometern zurücklegen und bis zu 9 Passagiere transportieren können. Das Flugzeug wird von 2 Turbinen angetrieben, eine davon könne während des Fluges abgeschaltet werden, um so Energie zu sparen. Der Verbrauch entspreche dann in etwa dem eines heutigen Elektroautos. Ein weiterer Testflug ist noch in diesem Jahr geplant. Getestet werden die Flüge mit einem Modell im Maßstab 1:4.
قام نوع جديد من الطائرات الصغيرة بأول رحلة له في مركز الفضاء الجوي في كوكستيد. إنما يسمى هويبيد. هو أن يقطع مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر وينقل ما يصل إلى 9 ركاب. تعمل الطائرة بواسطة توربينين. يمكن إيقاف تشغيل أحدهم أثناء الرحلة لتوفير الطاقة. ثم يتوافق الاستهلاك تقريبا مع استهلاك السيارة الكهربائية الحديثة. رحلة تجريبية أخرى مخطط لها هذا العام. يتم اختبار الرحلة بنموذج مقياس 1:4.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Salam, heute ist für uns ein ganz besonderer Tag, denn ich bin nicht alleine hier im Funkhaus und nach kommen reiselustige Menschen an, die mit unserem Team eine Reise unternehmen wollen an den Gotschesee. Das ist nach meiner Information in Sachsen-Anhalt der größte See, der durch den Bergbau entstanden ist. Und ich muss zu meinem Leidwesen gestehen, dass ich da auch noch nicht war. Und wer macht nun den Ausflug? Das sind wir vom Salam-Team, Abuluna und Ziad und Mohammed Al-Fauli, natürlich ich, Ute Christine Scholz. Und noch 14 andere reiselustige Menschen. Die kommen aus Syrien, aus der Ukraine, aus dem Irak. Manche von ihnen sind schon 5, 6 Jahre hier, also fast alteingesessen. Manche von ihnen wohnen aber noch in der Gemeinschaftsunterkunft. Ja, die wollen wir alle mit auf unsere Reise nehmen, denn gemeinsam lässt sich ja die Gegend viel besser erkunden. Und viele Leute kennen vielleicht gerade mal Aschersleben, aber sonst die Schönheiten und die Sehenswürdigkeiten, die Sachsen-Anhalt noch so zu bieten hat, kennen Sie vielleicht weniger. Das Ganze wurde uns gesponsert vom LAGFA, von der Landesarbeitsgemeinschaft für Ehrenamt. LAGFA heißt das einfach, das kann ich mir viel besser merken. Also erstmal vielen Dank an das LAGFA, die uns so eine schöne Reise ermöglichen. Das Ganze läuft unter dem Projekt Engagierte Nachbarschaft. Deshalb haben wir von Radio Salam natürlich Leute eingeladen, um mit uns die Gegend zu erkunden. Natürlich machen wir das jetzt nicht vollkommen, ohne etwas davon zu haben. Nein, wir wollen nämlich einen schönen Tag haben, wir wollen Spaß haben. Wir wollen neue Leute kennenlernen. Natürlich wollen wir auch, dass die Leute uns kennenlernen, unseren Sender kennenlernen, unsere Sendung und vielleicht auch ein bisschen anderen darüber erzählen. Im Moment sitze ich hier noch alleine im Studio, aber ich werde gleich mal die Treppe hochgehen und mich mal umschauen, wer so alles da ist. Ich versuche gerade alle zusammen zu bekommen. Wir sind 18 Leute, habe ich bezählt. Ja, zwei sind krank geworden. Was macht ihr da?
Wir machen alle Sachen raus von Autos und für Frühstück bereiten. Mit Ziad und Mohammed Banu.
Wer ist noch dabei? Ich frage nachher mal in die Runde, wer alles dabei ist, wie alle Leute heißen. Also ich sehe, es gibt Reis, das ist Kapsa. Und Getränke sind dabei. Ja, das haben wir uns alles mitgenommen. Und es gibt auch Falafel, die werden hier frisch zubereitet. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, das Wetter ist zufriedenstellend. Das heißt, es regnet nicht. Und im Verhältnis zu den letzten Tagen ist das ja schon mal super. Ja, so vielleicht 24, 25 Grad. Ich finde, das ist in Ordnung. So direkt Sonne auf die Mütze möchte ja auch keiner haben. Ja, dann warte ich mal, bis die Herren alles ausgepackt haben und bin ganz gespannt, wie das Essen schmeckt. Ja, da muss ich verraten, Abuluna und ich, wir haben gestern Abend schon fleißig gekocht. Kapsa, das ist Reis mit Hühnchen und mit verschiedenen Gemüsen und Gewürzen, die ich ganz und gar nicht kenne. Auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Es geht gleich weiter. Bis dann.
Assalamu alaikum, Radio Salam. اليوم احنا في رحله مع اوتا كريستينا شولتز وبعلي حمد مض. مرحبا بعلي.
اهلا وسهلا.
شلونك؟ طمنا عنك.
الحمد لله.
عجبتني سيارتك مرسيدس مع علم الثوره. الله محيي الثوره ومحييك.
مقدمه.
ومحيي اهالي حما كلهم.
الله يسلمك.
خبرنا شوي شلون كانت الرحلة.
كثير حلوة.
انبسطت كثير.
نتمنى كل أسبوع تجيبونا.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
في رحلة إن شاء الله بعد تقريبا شهر.
بس خلي يكون فيها مشاوي.
أكيد طبعا. أنت راح تستلم موضوع المشاوي.
ولا يهمك.
حبيبي قرب أبو علي. معنا شاب ثاني اسمه محمد الفاوري من درعا. شلونك؟
الحمد لله. شلونك؟
شو الأخبار؟
والله الحمد لله تمام.
شلون لقيت الرحلة؟
والله تمام جخة. الحمد لله.
شو أكثر شيء استمتع؟
أكثر شيء الجو حلو، اللمة مع الشباب كثير حلوة كانت. الحمد لله. هي
شلونك يا شادي؟
هلا والله عراسي.
شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام؟
والله كله 100%.
شو رأيك بالرحلة ووضع الرحلة؟
والله رحلة بتجنن وشباب بتعقد وجو بيطير العقل.
ممتاز، هذا شيء بدعي للتفاؤل.
اي والله.
شو بتحب تقول كلمة لراديو سلام؟
بقول لهم كلمة شكرا لكم وما قصرتوا والله يقدرنا ونكافيكم بالأفراح.
شكرا لأوتا.
وشكرا لأوتو شبتسيالي كروسة فر أوتو.
اوكي شكرا شادي، شكرا لك.
قارنا
أبو عمر، السلام عليكم، شلونك؟ معنا أبو عمر من العراق، سكان أجلس ليبين، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلاً أهلاً.
تعرف بحضرتك أبو عمر، عرف الشعب عنك.
مصعب الدوري من صلاح الدين تكريت من العراق. العمر 41 سنة. مدرس مادة التاريخ وصار سنتين في ألمانيا في عشر سليبن. طالعين الآن جولة مع الشباب سوريين وعراقيين. والجو حلو، حيل 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 حلو.
شو رأيك بالرحلة أبو عمر بالوضع؟
والله الرحلة حيل حلو والشباب ما شاء الله متونسين وفلافل وعزف للصبح.
شو بتوجه كلمة لراديو سلام؟
والله نشكر راديو سلام على هاي المبادرة الحلوة، استأنسنا حيل 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 كثير، فنشكرهم نشكرهم جدا جدا جدا.
شرفنا باللقاء معك أبو عمر. أبو حسين السلام عليكم.
أهلا وسهلا. أهلا خير.
شلونك؟
حياك الله.
أخبارك؟
أهلا بالشعب السوري. نحن نشكر الشعب السوري ولكم بصمة كبيرة هنا في ألمانيا.
أهلا أبو حسين.
ونشكر قناة الراديو سلام.
أهلا أبو حسين.
الاسم سعد هندي من العراق.
أهلا وسهلا بك.
أي والله حاليا برحلة طالعين وجو كلش جميل يعني.
وإحنا تشرفنا بحضورك معنا أنت وأبو عمر.
ونشكركم ونشكر الحضور جميعا وتحياتي للجميع.
مرحبا. شلونك؟
الحمد لله.
شو اسمك؟
محمد.
شو عم تساوي هون؟
قاعد نسوي الرحلة.
جاي معهم على الرحلة؟
ايه.
كويس، ان شاء الله انبسطت.
والله انبسطت.
وضعك تمام؟
تمام.
شو بتقول لراديو سلام؟
الله يعطيه العافية.
الله يعطيهم العافية وشكرا لك. شو اسمك؟
محمد.
محمد، اهلين يا محمد.
قتيبة غزلان من سوريا أدلب أرمناس.
أهلا وسهلا أستاذ قتيبة، شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام؟
والله الحمد لله نشكر الله كله تمام.
شو اليوم طالع وبتساوي؟ وين رايح؟ وين أنت؟
والله طلعنا مع الشباب رحلة تغيير الجو، وبحيرة نسبح ونغير جو.
إن شاء الله انبسطت.
والله الحمد لله الشباب كلهم منيحين وأحلى عالم.
رامي.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك يا رب. والله أنا ساكن بهاربشتاد.
اليوم أنت عم تقوم برحلة مع راديو سلام؟
أيوة بالضبط.
إن شاء الله عجبك الوضع؟
لا الحمد لله الوضع كتير.
وفلافل عمك أبو العز؟
والله فلافل عمي أبو العز لا يعلى عليها.
أهلا وسهلا، شرفنا وجودك معنا.
الله يسلمك يا رب يزيدك شرف.
شلونك؟
والله الحمد لله بخير.
تعرف بحضرتك؟
أحمد المسعود.
أهلا وسهلا، من وين؟
من دير الزور.
يا أهلا وسهلا
عمي أبو العز، الله يجزاه الخير.
سيد من صنع فلافل.
أي والله.
اهلا وسهلا بيك وبيو.
الله يجزاك الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلين.
تعرف بحضرتك؟
ابو العز.
اهلا وسهلا ابو العز، شلون وضعك؟
والله نفضل ربك.
الله يعطيك العافيه على الفلافلات.
الله يعطيكم العافيه ان شاء الله، الف صحه.
شلون لقيت وضع الرحله وراديو سلام والشباب؟
والله كل الشباب طيبه والله، والنعم منهم كلهم.
والله عراس ابو العز حبيب الشعب،
حبيب القلب، ربي يسعده.
السلام عليكم.
خلي لي قلبه.
شلونك؟
والله الحمد لله نشكرك.
تعرف بحضرتك؟
خالد العساف من دير الزور.
يا اهلا وسهلا، سكان اشرس ليبن.
ايه في اشرس ليبن.
نعم، احنا راديو سلام باشرس ليبن، محطه عربي والماني. كنت اليوم طالع رحله مع راديو سلام.
ايه والله، والله رحله كويسه، والشباب والله والنعم منهم ومن اصلهم والنعم من الجميع.
تحب توجه اهداء كلمه لحد؟ تحيه ماشي.
والله اقول تحيه لاهالينا بسوريا، وان شاء الله الله يفرجها عنا وعنهم، والله يجمعهم بيهم عن قريب يا رب.
امين يا رب.
مرحبا. يلا حياك. ارحب. شلونك؟
شلونك؟
والله الحمد لله داعيلك.
والله يسعدك. متعرف بحضرتك؟
حسين من الدير.
اهلا وسهلا بيك وباهل الدير كلهم.
راس والله الله حيك.
شلون الوضع ان شاء الله عجبك؟
والله تمام التمام، الشباب طيبه والكل طيب والحمد لله.
شو بتحب توجه تحيه لسوريا للدير لمين ما بدك؟
والله حي اهل الدير واهل سوريا بالكافه.
ابو صالح انت على الهوا هسه، الناس عم تسمعك كلها. ابو صالح احنا رايحين لعند ابو صالح يا جماعه.
Ja, von wegen. Wetter ist super. Kaum angekommen, regnet es, aber ich hoffe mal, dass die Wolken vorbeigehen, weil hier schon ein Tisch steht. Ich trinke nachher Kaffee, danke sehr. Du kannst mir schon ein bisschen geben. Wir haben Kaffee mit und ja, da wird schon der Tisch gedeckt. Schade, dass man das nicht sehen kann. Ich habe meine Schorle da. Danke. Und ich wollte immer schon mal rausbekommen, wer alles da ist. Wie heißt du mal, Ismuk?
Yusuf.
Yusuf.
Khalid Al-Assaf.
Mohammed Al-Yamous.
So.
Shadi Darwish.
So.
Khalid Al-Assaf.
Okay. Mohammed.
Hussein.
Ma Ismuk?
طعمة.
انت؟
قتيبة.
So, jetzt habe ich schon fast alle zusammen. Also wir müssten irgendwo auf 18 kommen.
مصعب.
أحمد حمد مد.
مين.
سعد حسن.
Und ich bin Ute Christina und wir sind alle zusammen hier an der Gotsche. Bedanken uns erstmal nochmal beim LAKFA, dass wir so einen tollen Ausflug machen können. Ja, und bereiten uns jetzt auf einen schönen Tag vor. Hier, die Männer sind fleißig, so was sehe ich gern. Es werden Gurken geschnippelt, es werden Tomaten geschnippelt, Getränke auf dem Tisch. Und ich sehe jetzt auch, wie Falafel zubereitet werden. Die riechen richtig toll. Wir haben einen Tapeziertisch vom Radio mitgebracht. Es gibt auch einen Propangaskocher. Also alles vom Feinsten.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Schloanek, schu akhbarak?
Wallah, alhamdulillah, bkhair.
Taraf bhadartak?
Ta'ma salha ta'ma.
Ahla wa sahla, min wain?
Mdir al-Zur.
Ya hala wa rahab.
Bik.
انت اليوم طالع رحله مع راديو سلام، شلون الجو وشلون الوضع؟ ان شاء الله عجبك.
والله الجو لقزز ماشي الحال.
وجه سلام لابوي. السلام عليكم.
مرحبا يا ابا، شلونك؟
مرحبا يا ابو، شلونك؟ اخبارك؟ ان شاء الله زين، ان شاء الله مرتاح. شو سوى ما تسوي؟ شو عندك ما عندك؟
عرفتني قول له عرفتني انا محمد.
انا محمد.
تعال الكاميرا.
يلا كويس ممتاز يا حموده. مين بعد؟ مين انهزم؟ محمد شلونك؟
انا ابو حازم.
شو اخبارك؟
الحمد لله
ان شاء الله تمام.
تمام.
شو وضعك؟ شو وضع الرحله معك؟
تمام الحمد لله، رحلة رائعة جدا ومبسوطين كثير يعني الرحلة. تمام
إن شاء الله انبسطت معنا.
والله الحمد لله.
شوف توجه كلمة لشي حدا هيك بتحبه غالي عزيز عليك.
ما بوجه غير أهلي بلدي بسوريا، إن شاء الله الله بيفرجها على الجميع يا رب.
آمين يا رب. ألس جود ألس جود ألس جود فيلين دانك راديو سلام فور أوسف لوك فور دي منشن. ألو أوتا.
Hallo Siad.
Wie geht's?
Mir geht's gut mit den vielen Was? Leuten hier. Alle sind glücklich, alle sind zufrieden, alle sind satt bis zum nächsten Essen. Jetzt packen wir alles zusammen, denn wir wollen auf die andere Seite vom See gehen. Da steht ein großer Turm, der Pegelturm, und da muss auch eine Brücke sein. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen.
Hallo Ote. Wie finden Sie Falafel Abu al-Aziz?
Ach, ich habe so viel Falafel gegessen. Eigentlich passt gar nichts mehr rein. Wir haben aber noch ganz leckeres Kapsa. Wir müssen noch ein bisschen laufen, ja, und dann passt das schon rein. Oder ein bisschen springen und dann...
Wir treffen mit dir noch einmal.
Genau, auf der anderen Seite vom See. Jetzt packen wir den Müll in die schwarzen Säcke, machen alles wieder schick und dann geht's
rüber. Okay, danke schön.
Gerne.
Yalla ya Jamaa, yalla ya Shabab. وينو؟ بس بلك كام شو بس كمشو بس كمشو هيك خلص روح هاي قرب روح عبت عليك هوا
محمد عبت يلا شباب
كريم
صور يلا
Unsere Gruppe ist noch gewachsen. Wir haben noch ein paar neue Leute bekommen. Noch eine Frau, da bin ich nicht so alleine.
Ich heiße Olha.
Du kommst aus der Ukraine mit deinem Sohn.
Genau.
Und seit wann bist du denn in Deutschland?
Ein Jahr. Ja, ich fertig jetzt Integrationskurs, habe Zertifikat A2 und später auch nochmal lernen B1. Jetzt warten.
Ja, und du hast überlegt, dass wir uns vielleicht beim Radio dann nochmal treffen. Dich würde das auch interessieren, ja, eine Sendung zu machen.
Interessant, ja, ja.
So, und jetzt sind wir angekommen an der anderen Seite des Goltschesees. Wir wollen nämlich zum Pegelturm. Der ist, ja, ich sehe den ganz in der Nähe. Aber hier steht auch etwas über die Goltsche. Während die Männer schon dem Wasser entgegenlaufen, will ich noch mal kurz erklären, dass die Goltsche früher mal ein Wald war, ließ ich gerade auf einem großen Schild. Und dass das danach zu einem Braunkohlerevier wurde. Und dann wurde es geflutet. Und wenn ich das richtig sehe, im Jahr 2000 wurde begonnen zu fluten. Hier sieht man noch Baggerschaufeln von den riesen Baggern, die hier gearbeitet haben. Man sieht noch eine alte Lok, ja, noch eine alte Schachtbahn. Und hier steht der Bergmann Leo. Das war der letzte Bergmann, der hier wohl gearbeitet hat. Zumindest ein Sinnbild für die gefährliche Arbeit der Bergmänner. Ja, aber ich laufe jetzt mal den Männern hinterher. Die sind schon am Wasser. Alles in allem gibt es gute Nachrichten. Es donnert noch ein bisschen, aber wir haben den Platz beim Pegelturm gefunden. Da gibt es auch Schirme, die uns eventuell schützen, wenn es noch mal regnen sollte. Ja, und nun ist der Plan, auf den Pegelturm zu klettern oder aber sich mutig ins Wasser zu wagen. Wir haben es jetzt wirklich geschafft, zum Turm zu gehen. Mit mir sind
Mohammed Aliamus und
Abu Ali Hamadmat. Wir steigen jetzt auf den Pegelturm und schauen mal runter. Also wagen wir uns an den Aufstieg. Ich weiß nicht, wie viele Stufen das sind. Ach, hier steht, als Wahrzeichen der Kulturlandschaft Gotche steigt der 26 Meter hohe Pegelturm mit der Flutung in die Höhe und ragt über den See hinaus über 144 Stufen. Gelangen Sie zu einer Plattform, von welcher aus sich ein einmaliger Blick auf die gesamte Landschaft erschließt. 144 Stufen. Und wenn ein Gewitter kommt, müssen wir wieder runter. Das steht hier, aber ich glaube, das ist vorübergezogen. Und runterspringen darf man auch nicht. Hatte ich auch nicht vor. Zählen, 144. Du musst noch mal runter, du hast nicht mitgezählt.
Wir sind bei Sonne.
Ja, wir sind zur Sonne aufgestiegen, genau. Ach so, nicht runterspringen, bitte.
Mamnur.
Ja, oh, tolle Aussicht. Da hinten sitzt unser Trüppchen. Salam-Trüppchen.
Ich auch.
Du auch, ja?
Regenbogen,
ja.
Ja, Regenbogen.
Extra für uns an den Himmel gemalt.
مرحبا
علينا
شلونك والله شو اسمك
اسمي رامي
رامي شو
رامي الله
من درعا
من الشام
من الشام عفوا
الاسم الجولاني يعني.
شلون لقيت الرحلة شلون حسيت جو
الحفلة كتير هيك حفلة كتير حلوة كتير رائعة يعني فعالية حلوة للسوريين خصوصا اللي جايين جداد عشان يتأقلموا يعني ما يحسوا بجو الغربة
انت بعدك بالكامب ولا طالع على بيت
لا انا بالبيت و
هاي بقصة يعني فكرتك من جماعة الكامب شو اكثر شيء انبسط فيه
اكثر شيء انبسط فيه الجماعة يعني انه هون قليل العالم بتجتمع مع بعضها هون جمعونا مع بعضنا يعني جمعوا الديري مع الشامي مع الحلبي يعني صار في موضوع تعارف يعني صار في شيء اسمه تعارف يعني انه فرصة حلوة صارت
بتحب تطلع معنا للمرات الجاية؟
ايه طبعا ان شاء الله لانه هيك فعالية كتير حلوة ورائعة يعني انا بشجع على الموضوع
انت ساكن بتالة؟
لا انا بهربشتاد
هالبرشتاد شكرا لك عمار؟
رامي
شكرا لك شكرا لك رامي
الله يسلمك يا رب شكرا لك
فاضي؟ شو فاضي؟ ابو العز تعال هون ابو العز ابو العز فل من عندنا
ما فلي
شلونك ابو العز
والله الحمد لله
شلون الاخبار طمنا عنك
والله مفضل
ان شاء الله بخير
والله الحمد لله
شو وين انت
شو اسم هاي المدينه صاي
هاي المدينه اسمها لا المكان هذا كوتشازي شلون لقيت الرحلة؟
والله والنعم الشباب كلهم كلها حلوة وبسطنا زين
شو أكثر شيء حسيته يعني أبسطك خلاك تنبسط فيه؟
كل المشوار
الجمعة الحلوة
الجمعة وهي الاندماج
طيب
اندماج العرب بين بعضنا عم نندمج
صح احنا بحاجة الاندماج بين بعض
اي
طيب وعندك قابلينك تطلع معنا للمرات الجاية؟
ايه بتشرف
ان شاء الله
بتشرف.
شكرا لك ابو العز
حبيب القلب ربي يسعدك.
في راديو بيتكتك
انا برا
الموضوع.
تعال مرحبا.
عليكم السلام.
شلونك شو الاخبار؟
والله الحمد لله.
وين انت؟
والله الحمد لله انا من دار الزور.
يا بتصل لك ما تردش علي ليش؟
لاني مشغول بالمدرسه.
شلون لقيت الرحله؟
والله الحمد لله انبسطنا وتشرفنا بمعرفه الشباب وبوجود الشباب. والله انبسطنا وزياد عن اللزوم.
شو اكثر شيء عجبك؟
والله عجبني معلم كل شيء. والله كل شيء حلو، والمنظر والعالم الراقي الموجوده والشباب اللي تفضلوا معانا والوجوه الطيبه اللي تعرفنا عليها والامور والله حيل كويسه الحمد لله.
وبتحب تطلع معنا بالمره الجايه؟
والله ليش لا، بحضر الوجوه الطيبه. ما 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 نقدر نرفض طلع.
انت مقيم بالكامب ولا طالع على بيت؟
لا انا طالع على بيت في عشر سليبن.
من وين؟ من سوريا.
انا من دار الزور.
لازم نتشرف
الحبيب القلب.
شو اسمه؟
خالد العساف.
خالد
العساف
شكرا لك خالد
حبيب القلب.
سلامات.
هلا هلا.
شلونك شادي فلافل؟
هلا حبيب.
ممكن تحكي لنا شو اللي اكثر شيء حسيته ممتع بالرحله؟
هن الشباب
والجامعه الحلوه.
هن الشباب والجامعه الحلوه.
شو بدي ادخن ارقير؟ شو المعصب؟
باسم لون.
باسم لون بطيخ. باسم بطيخ
ايوه بالعربي.
طيب وعندك قابلينك تطلع معنا المره الجايه؟
طبعا طبعا
اكيد. شكرا
كل السرور.
شكرا لك شادي.
على راسي.
شادي شو؟
شادي دروي.
شادي دروي. مرحبا.
اهلا يا هلا.
Ich finde schade, dass man im Radio Essen nicht sehen kann, auch wenn ich das Mikrofon drüber halte. Es gibt Kapsa, das hat das Salam-Team gestern gekocht. Also das besteht aus Hühnchen und Reis und Gemüse und unheimlich viel Gewürzen, die ich nicht kenne. Da muss ich mal noch ein bisschen dazulernen. Wir sind ein wandelndes Restaurant. Das Wetter ist noch schön, also wir haben so richtig Glück gehabt. So langsam geht die Sonne unter an der Gotsche. Der Pegelturm leuchtet rot und vorhin hat ja Gülden in der Sonne geglänzt. Wir haben eingepackt, alle sind satt und zufrieden und ich denke wirklich, unser Ausflug ist geglückt. Ich sehe nur zufriedene Gesichter. Abuluna, wir haben zusammen den Ausflug organisiert. Was denkst du, sind die Leute zufrieden? Hat es ihnen gefallen?
Ja, sehr. Alle hatten gute Laune und ja. Spaß, viel Spaß.
Wir hatten auch viel Spaß, auf jeden
und
Fall.
Und viel gegessen auch.
Sehr oh ja. Und gut, dass wir so weit gelaufen sind und gut, dass wir den Weg nicht gefunden haben zuerst. Und jetzt haben wir bestes Wetter. Leider geht die Sonne unter, aber wir haben sie nochmal gesehen.
قام فريق راديو سلام بتنظيم رحلة إلى مدينة بيترفيلد وتم دعوة ما يقارب 20 شخص للمشاركة في هذه الرحلة، حيث يوجد بحيرة ومنتزه سياحي يزوره الناس للسياحة، ويوجد أيضا في وسط البحيرة برج ارتفاعه نحو 30 متر. كما أنه تم تنظيم هذه الرحلة كاملة من وقود وطعام من قبل فريق راديو سلام، وقام المشاركين بالترفيه عن أنفسهم بالسباحة والصعود إلى البرج والتقاط بعض الصور التذكارية. كما أنهم تقدموا بالشكر لراديو سلام على هذه الرحلة الجميلة، حيث قام راديو سلام بإعطاء وعدا أنه سيتم تنظيم رحلة أخرى من قبل فريق راديو سلام.
Gut, dann von mir noch mal das allerletzte Schlusswort. Allen hat's gefallen und ja, der nächste Ausflug ist schon in der Planung. Das verraten wir erst später. Es wird aber noch im Sommer sein und wir melden uns wieder beim nächsten Ausflug. Ja, die ersten Leute gehen schon zum Auto. Ich glaube, es sind alle ziemlich K.O. und satt und zufrieden. Ja, genau so soll ein Ausflug auch enden.
Das war Radio Salam.
das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو HBW. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-hbw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئة التحريرية والميكروفون.
محمد الجاموس.
Ute Christina Scholz.
زياد العمار.
محمد الفاوري.